Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11,760 kHz. Cai laste, je la 23, cai 30 horo UTC al Sudamerico, en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzcenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohzo.cu oblikva linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Auscultanto e la skipo de la Esperanto redaccio el core vindankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 19 de februaro 2023 kaj ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co oblikva linio EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ascoltantoi de la naua de februaro gis hodiau, la de naguan, kiel jam tradicias, ocasis la internazia libro foiro de Havano, en la Castelo Santa Carlo de la Cabano, cae ancau en la historia urbo centro, ce la plazzo de Armiloi, en la coro de la malnova urbo. Temas pri la tridecunua aldono de tiu ci granda festo de libroi cae de culturo generale, char gi inclusivas ene nur libro presentoen, vendadon de paperai cae ciferezai materialoi, libroi, expositioi, sed ancao ocasas prelegoi pri la mondo de eldonado cae literaturo. La slogano de la libro foiro portas la idearon de la naxia apostolo Cuba, José Martí, quiu scrivis la jenon. Legi estas cresci. Cigiare la gastolando estis Colombio, quiu alvenis cun tre grava delegazio presidita de Francia Márquez, vicepresidentino de tiu ci Sudamerica lando. Cun ci venis artistoi, verchistoi, pentristoi cae musicistoi, quiui presentis la riscian culturon de Colombio. La libro foiron partoprenis el doneioi de pli ol var declandoi, cae cubo anco presentis vastan gamon de libroi pri diversai facoi cae en plurai lingvoi. Ancao en Esperanto, yes, char ciuiare Cuba Esperanto Asocio partoprenas tiunci eventon, quiu allogas plur miloen da visitantoen cae libro amantoen. Nia asocio presentis Esperanto standon, cum plurdeco da libroi cae revuoi, cum la celo montri, exposizii la varian consiston de niai Esperanto vercoi, temis pri exposizio cae informa laboro cefe. Dun sabate, anto la ferma tago, Kea organizis clerigan ceremonion, tio estas oni presentis videomaterialoen, legis cae declamis quelcaen poemoen, cae cuncantis cum nia artisto, Giuliano, quiu tiel de nove presentis la cultura in valoroin de nia lingvo al tre vasta publico. Estis bela rencontigio, quiu allogis plurain visitantoen. Compreneble tiu ci estas la maniero quiun Kea havas ancau por presenti alla generala publico la bildon de Esperanto en Cubo. Tia maniere fermigis la Havana chapitro de la internazia libro foiro 2023, sed nun, kiel ancao estas tradizio, sedvas la itinero tra ciui provinsoi cae cefurboi de Nialando. Ec de la 2 de marto, cis la 12, la cubanoi tra la tuta lando havos la eblezzon giui la feston de la libroi. Ancao la esperanto grupoi en aliai provinsoi, de la oriento cae centro, exemple, dian estas confirmitai partoprenoi de provinsoi Granma, Guantanamo cae Santiago de Cubo, ciui el la oriento. Ili havos la ocasion presenti sien libroen cae partopreni active tiun culturan eventon che Esperanto estas ciam sur la informa agado cae esperantistoi ancau povas tia maniere varvi cae instigi homoin interesitoen pri lingvoi partopreni cursoen cae alien aranjoen generale de nia Esperanto movado.
En nia cultura felietono, ni foliumas gravan vercon de la hispanamerica literaturo, nome la verco Martin Fierro el argentina autoro José Hernández, cun esperantigo de Ernesto Sonnenfeld, y estis publicigita de la hispana libro eldonisto Juan Regulo, tre conata en la eldona campo en la sesdeca iaroi de la pasinta yercento. Li publicigis gin en si aldonello La Laguna, Tenerifo, sub la serio Oriento Occidento de UEA en consulta y relato y con UNESCO en 1965. La encondukon de tiu ci verco faris Ivo Lapena, cae la antauparolon verkis la tradukisto Sonnenfeld. Tiu ci verco estas poesia, cae kiel ciate, traduki poemon estas defia tasko kun aldonaj malfacilaĵoj, se oni volas imiti la ritmon kaj rimojn de la originalo. Laŭ skribis la tradukisto, Martin Fierro presentas apartan problemon. La originalo estas almenaŭ parte skribita en dialekto de la kampuloj. Iĝis do necese fari decidon, ĉu imiti aŭ ne tiun dialekton. Nu, longe pensante pri la afero, asertis la tradukisto. Mi forĵetis la ideon, krei imitcele specialan esperantan dialekton. Do, la solvo de la tradukisto je la fino estis iena, uzi kiel eble plej similan lingvaĵon. Tamen, en quelcae vortoi li devis diftongigi sonoin, kiel i kai io, kio ancau helpis en la ritmo. Laula sama spirito, li devis elisii quelc loque la vocalon e en la vorto esti. La traducisto ancau comentas que li zorgis lau eble pri la bona comprenebletso de la usata lingvo, kai oni ne povas forgesi que la argentina gaucho, tio estas la campul, ne estis lingve pretendai, sed ja ofte ne clerai. Pri la verco mem, la profesoro de literaturo kaj sociologo de la Argentina Universitato Julio Mafud asertis ke tiu ĉi verco akuze malkaŝas kiel estas la malaperanta vivo de la gaŭŝo fronte al la urba dominado. Li ankaŭ asertas ke tiu ĉi verco estas krio de ribelo kaj denunco de maljusteco. Nu, post tiu ŝi enkonduko, ni proponas al vi aŭskulti fragmenton de tiu ŝi grava literatura verko de la aŭtoro José Hernández, kies titolo estas Martín Fierro. Pripenoj vi ne parolu, ia vivas mi pensufere, neniu rolu supere, eĉ kun pied iam eningo, vi povas perdi postfingo, ĉevalon kaj resti tere. Blinda naskiĝas la homo, la esperant lin antaŭen puŝas, kaj ekmarŝinte jam tuŝas lin malfeliĉ kaj malsato. Diablo, bato post bato lernigas, jes oni kuŝas. Conis mi citi un landon, quie logis camparano, en la propra et cabano, cun et zino cae con filoi. El ocul raidis briloi, cae la viv ne shainis vano.
Carai auscultantoi, sed ven invitas vin jui contribuon de nia cara cun laborantino Maria Alessandra, cian cun interesa propono. Auscultu shin.
Saluton, miei carai ascoltantoi. Esas plesuro por mi rencontri vin de nove en tu spazio, dedicita al interesa in loco e cultura heredaggio de mia merinda lando. Same pri aliei temoi, allogai al vi. Hodiaŭ mi parolos pri atuei, la homo monumenton al kiu vi povas vidi antaŭ la katedralo en la urbo Baracoa, pri kiu mi jam rakontis antaŭe. Kiu li estis? Atuei estis kaciko, do indiana estro en la regiono Guabá en la neibare sulo nomata la Española. Hodiaŭ ĝi kundividas Dominika Respubliko kaj Haitio. En tiu ĉi insulo, atue iniciatis ribelon kontraŭ la hispanaj konkerintoj kaj estis rekonita kiel la unua ribelulo de Ameriko. Kompreninte la malavantaĝo de sia rezisto antaŭ pafiloj, arbalestoj, kirasoj, junto kaj ĉevaloj de la invadintoj kaj estante persekutita, li estis devigita fuĝi al Kubo, kie li elĉipiĝis en la regiono Maisi por ekloĝi ĉe la elfluejo de la rivero Toa. Post la alveno de la hispanoj al tiu orienta regiono de Kubo, atuj alvokis lokajn indiĝenojn batali kontraŭ la invadintoj kaj defendi sian liberecon. Sed li ne akiris la subtenon de la lokaj kacikoj alkutimiĝantaj al pasa vivo per ĉasado kaj fiŝkaptado. Ili ankoraŭ estis naivaj, kaj ne imagis, ke avadaj eŭropanoj ekdeziros forpreni ŝion, inkluzive iliajn vivojn. Atue jam havis sperton tiukampe, do li sugestis al indianoj kaŝi la tutan oron, kiun ili posedis, ĉar tio estis la dio de la blankuloj. Finfine, li sukcesis mobilizi grupojn de viroj por kontraŭbatali la hispanojn. Danke al sia sperto, atue aplikis novan taktikon por alfronti la hispanoj per embuskoj aŭ surprizaj atakoj, profitante la reĝecon de la montoj de Baracoa por alproksimiĝi al iliaj tendaroj, ataki kaj rapide retiriĝi. Tiuj agoj mirigis la hispanoj kaj tenis ili ĉiam streĉitaj. Tamen la fortoj estis tro malegalaj kaj post tri monatoj ili konkeris preskaŭ la tutan teritorion kie agis la ribeluloj. Laborigenoi esse sisteme extermatai, iliai villaggioi detruatai. Ciasata de malamicoi, atuai finfine esis captita en se rifugieo, fare detecimento subestre de Diego Velázquez, conquerinto cae unua guberniestro de Cubo. Velázquez verdictis que la indiana ribelulo estu bruligita. Oni diras que jam atue jam stare sur brustipoi, uno de las hispanae religiuloi que acompanes la conquerintoin demande si oli volas absedi Jesuon que ir en la cielo. Atue demandes responde chu anca los hispanoi iras al la cielo, que pos ricevi la yesan respondon, li diris que li ne volas ir tien, por ne revidi homoin tion cruelain. La 2 de februaro, 1015 de Cthu, la hispanae conquerintoi de Cubo bruligis cacicon atuei, simbolon de la ribelo de la aborigenoi de Cubo. Nun ni abuso estaras anca la catedralo en la urbo Baracoa, dum la residello de gubernestro Diego Velázquez en Santiago de Cubo, igis museo. Sinteno de atuei montris grandan curagion que decidemon, char li provis batali contra obla pli potenza malamico. Tiun exemplon sekvis poste la indiana ĉefo Guama, pri kiu mi eble rakontos alian fojon. Do, ni ĉiuj estu kiel kaciko atuei, ribelemaj, kuraĝaj, ĉiam pretaj defendi nian patrujon kontraŭ iu ajn prezo. Mi estas Meralisandra, kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj.
Kaj jen nia muzika momento. Ni proponas al vi kanzonon de la brasilano Tarcisio Lima, kies titolo estas Pri pluva veter. Ĝi apartenas al la kolekto Verda Stelaj Brazilaĵoj de tiu ĉi kantisto Tarcisio Lima. Ĝuu la kanzonon Pri pluva veter.
Oh, autor, canzon autor, enfretitio. Che place la frago pluva se mi ancora con applaudo al vento. Tu das pulsore tua pluva per tona e la frauda per te. Shainas che place la frago pluva se mi ancora con applaudo al vento.
Cara, io ascoltanto i Hodeoni propone a Salvi interessan erom. Jenny El Sarkis el niaj historiaj son arkivoj fragmenton de intervjuo farita ĉe la jama Radio Verda, kreita de Arono kaj Carlina el Vancouvero. Kvankam ĝi ne plu aktivas bedaŭrinde, oni kreis pli ol 200 programojn kun variaj temoj ekde la jaro 1998 ĝis 2013. Nun ni proponas al vi aŭskulti tiun fragmenton de intervjuo kun profesoro Humphrey Tonkin, kiu dum multaj jaroj laboris kaj daŭre laboras ĉe la internaciaj rilatoj por Esperanto. Do, ĝi estas vera juvelo, temas nur pri la unua parto, estas pliaj. Sed certe ĝi havas tre riĉajn konindaĵojn pri la historio de la Esperanto-movado kaj ĝiaj rilatoj, kaj certe estas tre valida. Tiu ci informo, cae la pronunciado, esperanto pronunciado, estas bela. Do, ni proponas al vi tiu ci fragmento de interviuo de Radio Verda.
Esperantistoj aktivas hodiaŭ intervjuas Humphrey Tonkin, reprezentanto de UEH Unuiĝintaj Nacioj. Mia unua demando estas kiel UEA sukcesis iĝi organizaĵo en oficialaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kion tio signifas por nia movado.
Tio havas longan historion, fakte, ĉar jam en 1954, kiam UNESCO kvazaŭ rekonis la ekziston de Universala Esperanto-Asocio, per tio UEA havis rilatojn kun UNESCO. Havante rilatojn kun UNESCO, oni kvazaŭ aŭtomate havas rilatojn ankaŭ kun Unuiĝintaj Nacioj. Poste Unuiĝintaj Nacioj oficiale, por tiel diri, tion rekonis, tiel ke ni nun ankaŭ havas rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj. Do tio havas longegan historion. Ni laboras en ne nur en Novjorko, sed ankaŭ en Ĝenevo kaj en Vieno, ĉar en ĉiuj tiuj lokoj estas sidejo de Unuiĝintaj Nacioj, kaj estas teamo de homoj kiuj laboras en Novjorko, teamo en Ĝenevo kaj unu du homoj kiuj laboras en Vieno.
Kion ekzakte UEA faras ĉe Unuiĝintaj Nacioj?
Nu, kiel neregistara organizaĵo, ni devas iasence sekvi la programojn de Unuiĝintaj Nacioj. Do ni devas labori en la kadro de la programoj kiujn Unuiĝintaj Nacioj havas. Tio do signifas, ke ni ĉefe kunlaboras sur kampoj kiuj rilatas al paco, al homaj rajtoj, al tiuj aferoj kiuj estas almenaŭ nerekte ligitaj al Esperanto. Fakte nia ĉefa celo, ni vere havas du celojn. Unu celo estas informi Unuiĝintajn Naciojn pri la ekzisto de Esperanto kaj ankaŭ pri la pretendoj de Esperanto, ke ĝi funkcias kiel internacia lingvo, ke ĝi ebligas egalecon de lingvoj kaj tiel plu. Unuflanke ni faras tion, aliflanke ni volas informi la Esperanto-movadon pri la laboro de Unuiĝintaj Nacioj. Do ni volas, ĉar tio finfine profitigas ĉiujn, ni volas, ke pli da homoj interesiĝu pri Unuiĝintaj Nacioj, subtenu ĝin, informu la mondon pri la laboro de Unuiĝintaj Nacioj. Uno estas tre neperfekta organizaĵo, sed aliflanke ĝi estas tio, kion ni havas, kaj do ĝi meritas nian subtenon.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Carai auscultantoi, la mondo celebras la internazian tagon de la gepatra lingvo, kies celo estas enfazi la gravetson de utiligo de tiu ĉi lingvo, kiu venas kun ni ĉe la naskiĝo, ĉe nia gepatroj. Do ĉifoje oni parolas pri la rolo de tiu ĉi lingvo en instruado, aparte en lernejoj. Ligi al tiu ĉi tutmonda celebrado, Universala Esperanto Asocio kutime dissendas mesaĝon por konfirmi sian pozicion pledi por atingi pli justan lingvan ordon tra la mondo. Tial en la ĉiara mesaĝo ĝi pritraktas la situacion de instruado kun respekto al la gepatra lingvo. Infanoj lernas plej bone per lingvo kiun ili plene komprenas, diras la mesaĝo, sed tro ofte ili ricevas instruadon en iu alia lingvo kiun ili pli malbone komprenas, se entute. Resulte, ili malmulton lernas, perdas interesiĝon pli kleriĝo, kaj ne povas bone navigi en la moderna ekonomio. Lastatempa studo de la Monda Banko konstatis, ke preskaŭ 30% de lernantoj en landoj de malalta aŭ meza enspezo estas instruataj en lingvo kiun ili ne komprenas. Lingvaj rajtoj kaj la rajto al edukado estas nedisigeble ligitaj. Per respekto al ĉiuj lingvoj, oni akcelas unuecon inter diverseco kaj internacian kompreniĝon. Krome, kultura kaj lingva diverseco estas fundamentoj por daŭripovaj socioj. Lingvoj ludas gravan rolon en la evoluigo, se uzataj por progresigi kulturan diversecon kaj interkulturan dialogon. Per lingvoj oni povas pli fortigi kunlaboron, edukadon, inkluzivecon, kulturan heredaĵon, sciencon kaj politikan partoprenon. Toleremo kaj respekto estas la vojoj por tiuspeca evoluigo. Plej grave, per utiligo de lingvoj efike kaj kompreneme oni antaŭenigas edukadon, kulturan partoprenon kaj ekonomian prosperon. Ni memorigas pri la tri principoj de UNESCO rilate al lingvo kaj edukado. Instruado en la gepatra lingvo. Tio estas por konstrui sur ekzistantan scion. Mullingva edukado en ĉiuj niveloj, kio prezentas egalecon. Kaj interkultura edukado. Tiuj principoj samtempe celas konstrui altvalitan edukadon kaj antaŭenigi pacajn sociojn kun plena respekto inter ties membroj.
Kaj jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.